svo hérna var sonur þessa Gunnlaugs, hann hét Júlíus, og þeir voru mjög á líkum aldri, faðir minn og þessi Júlíus, þeir voru sko sískina sinir. Og einu sinni þegar þeir voru litli drengir þá þegar þetta nú haft eftir Júlíus í Kvassafelli. Það var hann sem að og þá einu sinni þegar þeir voru litli drengir þá voru þeir að leika sér inn í baðstofu og þá vissu þeir ekki fyrir til en að hlaðgast gott að koma þar til þeirra. Þessi sagði nú haft eftir Júlíus, ég kann hann eiginlega ekki. Strákar eru hræddir. En amma mín, hétt Guðrún, hún komst einhvern veginn að þessu og bjargaði strákona þegar hún komið upp í rúm og rækst gott í burtu. Það var fram, já, já.